Selamat pagi semuanya. Sekali lagi, selamat datang ke dalam kebaktian Emmanuel Baptist Church, terutama bagi saudara-saudara yang traveling, yang berlibur ke Melbourne atau mengunjungi sanak saudara di sini. Sekali lagi, selamat datang di gereja kami. It's my delight to worship our awesome God together with you all this morning. Bagi saudara yang belum kenal saya, nama saya Stefanus. Saya melayani di sini sebagai cell group koordinator. Jadi bagi saudara yang belum bergabung dengan kelompok kecil, saya mengajak saudara untuk boleh join ke dalam kelompok kecil dinamis kami. Jadi seringkali kita ketemu setiap minggu bersama-sama, kita membuka firman Tuhan, kita membuka diri kita, dan kita boleh saling menguatkan satu sama lain dalam perjalanan kita dalam iman dalam Yesus Kristus. Jadi bagi saudara yang ingin tertarik bergabung bersama kami di KK, come and see me after the service ya. Jadi jangan takut, I won't bite gitu ya. Ada satu kesaksian dari seseorang, sebut saja namanya Arlin. Dulu takut sama saya, tapi kemarin bilang saya itu kayak badut. Jadi saya gak tahu apakah saya harus ketawa atau saya harus menangis, but that's what she said. Minggu ini actually Kamis ini dan Kamis depan kita akan ada KK gabungan. Jadi semua KK akan bergabung di tempat ini, baik KK yang cowok maupun KK yang cewek. Sekitar jam 6 saudara datang, kita bisa fellowship bareng, kita bisa makan malam bareng, dan kemungkinan sekitar 6.45 kita akan mulai acaranya. So come early and bring your own dinner, everyone is invited. Nah saudara, dalam rangka ulang tahun gereja kita ke-15 sejak akhir Agustus yang lalu, kita membahas surat Yesus Kristus kepada ketujuh gereja di Asia Kecil. Saudara masih ingat gerejanya apa aja? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Nah, Yesus di sini mengamati dan mengevaluasi pekerjaan gereja-gerejanya. Kalau saudara ingat, gereja Efesus dipuji karena ketekunan mereka, karena kegigihan mereka dalam melawan pengajar-pengajar palsu. Namun mereka dicela karena mereka kehilangan kasih mula-mula. Gereja Smyrna dan Philadelphia dipuji karena iman dan kesetiaan mereka di tengah kesulitan ekonomi, di tengah tekanan, di tengah penderitaan yang mereka alami. Gereja Pergamus dan Tiatira dipuji karena iman, kasih, dan pelayanan mereka. Namun mereka ditegur karena mereka mulai berkompromi terhadap pengajar-pengajar palsu yang memperbolehkan hidup bebas, hidup dalam idolatry dan sexual immorality. Gereja Sardis dinilai sebagai gereja yang mati karena hanya sedikit dari mereka yang masih hidup di dalam kekudusan Allah. From these letters, we know what matters to Jesus. Dari surat-surat ini kita tahu apa yang Tuhan lihat, apa yang menurut Yesus Kristus itu penting bagi gerejanya. Baik secara korporat, Emmanuel Baptist Church dan gereja-gereja yang lain, maupun saudara, individual church. Saudara, Allah mengasihi, Yesus menghargai gereja yang mengasihi Allah dan sesama. Gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Gereja yang hidup dalam kekudusan dan taat akan firman Tuhan. Dan sebaliknya, Yesus membenci gereja yang suka berkompromi. Dan Yesus memanggil gerejanya, setiap dari kita, untuk bertobat. Yang memberikan dorongan kepada gerejanya untuk terus setia, terus bertekun sampai kedatangannya kedua kali. Karena apa? Karena tersedia upah yang besar bagi kita semua yang bertekun sampai kesudahannya. Saudara, ini yang menjadi kerinduan kami, kerinduan setiap dari leaders di tempat ini, Emmanuel Baptist Church, supaya gereja kita itu bukan cuma sekedar menjadi gereja yang eksis, tapi menjadi gereja yang berkenan di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Hari ini kita mencapai the end game, the season finale, so to speak. Dan saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara, Wahyu 3 ayat 14-22. Surat Yesus Kristus kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 14-22. Saudara, John Stott dalam bukunya What Christ things of the church, dia berkomentar seperti ini, saudara. Dia berkata seperti ini, perhaps none of the seven letters is more appropriate to the church at the beginning of the 21st century than these letters. John Stott berkata bahwa dari ketujuh surat yang paling relevan buat gereja di zaman abad 21 ini, zaman millennials, adalah surat ini. Surat kepada jemaat di Laodicea. Dan saya agree, ya, great minds think alike, you know. So, brothers and sisters, listen very carefully to what Christ says to us. Okay? Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang benar, setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia akan ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapaku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, kalau saudara mengikuti seri ini, ini merupakan satu-satunya surat di mana Yesus tidak berkomentar satupun hal yang baik dari gerejanya. Lebih sadis daripada surat kepada jemaat di Sardis. Dan mudah bagi kita untuk menjadi defensif. Atau kita berpikir, I'm not like them. We're not like them. This is not for me. Tapi saya mengajak kita semua hari ini, mari kita rendahkan hati kita di hadapan Allah dan membiarkan Roh Kudus memeriksa hati kita, menunjukkan kesalahan yang mungkin selama ini kita tidak sadari, yang selama ini mungkin tersembunyi di dalam perhatian kita. Dan kiranya kita boleh mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan Roh kepada kita. Amin. Saya akan membagi khotbah ini menjadi tiga bagian. The symptom, the underlying cause, and the remedy. The symptom, the underlying cause, and the remedy. Yang pertama, the symptom. Ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi jika engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yesus mencela jemaat Laodikia yang suam-suam kuku. Tidak dingin, tidak panas. Nah, pertanyaannya, apa sih artinya suam-suam kuku? Kita Bible study sebentar ya, saudara ya. Metafora suam-suam kuku ini seringkali diartikan gitu ya sebagai setengah hati. Mediocre gitu ya, tidak panas, enggak passionate gitu ya. Tapi juga enggak dingin, enggak indifference, unresponsive, and unbelief. Jadi, seringkali ini diterjemahkan gereja Laodicea dicela karena ini menjadi gereja yang mediocre, yang setengah-setengah. Tapi kayaknya pengertian seperti ini rasanya kurang tepat. How do you know? Mungkin saudara tanya. Saudara bisa perhatikan di ayat 15b. Di ayat 15b itu dikatakan, alangkah baiknya engkau dingin atau panas. Jadi Yesus itu menginginkan kalau gereja enggak panas, ya gereja itu dingin. Dan it's impossible kalau Jesus itu menginginkan gereja yang indifferent, yang unresponsive, yang unbelieving. Sudah ngerti ya? Jadi interpretasi tadi kayak kurang pas. Nah, lalu apa artinya? Apa artinya tidak panas, tidak dingin? Nah, untuk mengerti artinya ini, kita harus mengerti sedikit latar belakang kota Laodicea. Nah, saudara, kota Laodicea itu adalah kota yang sangat kaya, terletak di sekitar lembah Sungai Likes. Saya nggak tahu itu pronounce-nya gimana, Likes, kayaknya sih gitu. Mereka punya segalanya, saudara, kecuali satu, yaitu sumber mata air. Mereka nggak punya water supply. Nah, ceritanya di bawah, belum? Bisa dibalikin? Thank you. Nah, ceritanya di southeast, di bagian tenggara dari Laodicea, sekitar 10 miles, itu ada satu kota namanya kota Kolose. Saudara yang pernah membaca Alkitab pasti tahu ya, ada satu kota Kolose yang Paulus menulis surat kepada mereka. Nah, kota Kolose ini merupakan satu kota yang punya the finest water in the region. Cold, pure, and refreshing. Jadi mata air di Kolose itu dingin dan pure dan sangat menyegarkan. Sedangkan di atas, ya sekitar 5 miles dari kota Laodicea, itu ada satu kota yang bernama Hierapolis. Hierapolis itu memiliki sumber mata air panas yang mempunyai kandungan mineral yang bisa menyembuhkan penyakit. Jadi banyak orang kesana untuk hot spring, ya kira-kira kayak Mornington Peninsula gitu lah ya. Hot spring, hot with medicinal effect. Tetapi, Laodicea had neither. Mereka harus mengalirkan air dari Hierapolis lewat saluran air seperti yang saudara bisa lihat di gambar ini. Ini merupakan puing-puing dari saluran air dari Hierapolis ke Laodicea. Nah, karena pada zaman itu saudara teknologi belum canggih, ketika air itu sampai ke Laodicea, air yang mengandung mineral ini sudah menjadi suam-suam. Nah, saudara bisa bayangkan bagaimana kalau air yang mengandung mineral dan suam-suam itu diminum? Pasti lebih parah daripada minum kopi yang lukewarm. Nggak bikin enak, tapi bikin enak. Laodicean lukewarm water is good for nothing. It's disgusting and it makes its drinker to vomit it out. Dan dengan latar belakang seperti ini, kita bisa mulai mengerti metafora yang Yesus gunakan. Yesus menyebut gereja Laodicea sebagai gereja yang impure, useless, and good for nothing. Mungkin mereka tetap mengadakan kebaktian, sibuk dengan berbagai macam kegiatan, penjangkauan, kelompok kecil, pengajaran. Tetapi di mata Yesus, semuanya itu useless, ineffective, karena kehidupan kekristenan mereka tercemar. Karena kehidupan mereka tidak berbeda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup mengejar earthly pleasure. Mereka hidup mengejar status. Dan kemungkinan besar mereka berkompromi dengan dunia ini sehingga mereka bisa mendapatkan kekayaan yang mereka miliki. Mereka pakai cara yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mereka hidup di dalam kenikmatan dunia dan kehidupan mereka tidak mencerminkan kemuliaan Kristus. Kehidupan mereka mencerminkan gaya hidup kota di mana mereka tinggal. Mereka gagal menjadi garam dan terang dunia. Mereka gagal membuat orang-orang di sekitar mereka melihat Allah di dalam perbuatan mereka dan memuliakan Bapa di surga. Kalau saudara baca di Matius 5 ayat 13-16, di situ setiap orang Kristen mempunyai satu identitas, garam dan terang dunia. Dan di situ Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jemaat Laodikia dan kita punya tanggung jawab itu. Tetapi yang menyedihkan, gereja Laodikia, mereka useless. Mereka tidak memancarkan terang Kristus. Mereka gagal menjadi terang dan garam dunia. The unbelievers of Laodicea were receiving neither spiritual healing nor refreshment because the church was not actively fulfilling its role of witnessing to Christ through their life. Mungkin saudara seperti gereja kita, gereja Laodicea, mengadakan kebaktian Natal, mengundang teman-teman mereka yang belum percaya datang, tetapi kehidupan mereka tidak berbeda dengan teman-teman yang mereka undang. Kehidupan mereka tidak menarik bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Let's pause a bit and reflect. Does the life of this church reflect the beauty of Christ, hence appealing to unbelievers? Or does the life of this church reflect the lifestyle of the city? Apakah hidup saudara dan saya atraktif bagi orang yang belum mengenal Kristus? Kalau teman kuliah saudara atau teman kerja saya melihat kehidupan kita, siapa yang mereka lihat? Gaya hidup dunia atau karakter Kristus? Apakah kehadiran kita memulihkan orang yang hopeless, hancur, pahit karena kejamnya kehidupan ini? Apakah hidup kita menunjukkan kepuasan dalam Kristus? Apakah kehadiran kita memberikan kelegaan bagi mereka yang terus-menerus mencari kepuasan dalam dunia ini? Apakah kehidupan kita mengalirkan berkat Allah bagi orang-orang di sekitar kita? Yesus berkata kepada kita, kepada saudara dan saya hari ini, I wish you were spiritually healing like the hot spring of the Hierapolis. I wish you were spiritually refreshing like the cold, pure water of Colossae. Don't be lukewarm, good for nothing, like the Laodicean water. Saudara, sesibuk-sibuknya kita, kegiatan kita di gereja, kalau kehidupan kita tidak berbuah, tidak menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, di hadapan Tuhan hidup kita tidak ada artinya. Muyung, disgusting, memuakkan. And Jesus will vomit us out of his mouth. Jesus will vomit us out of his mouth. Saudara, setelah Yesus memberikan teguran ini, ia enggak langsung menantang mereka untuk memperbaharui komitmen mereka dan mengajak mereka bernyanyi. Pakailah hidupku, oh Tuhan, agar berbuah. Not too fast. Kalau begitu, apa yang Yesus lakukan? Yesus berusaha menunjukkan kepada mereka akar permasalahan mereka. Apa sih yang mendasari kesuam-suam kukuan mereka? He helps these people, he helps us to see our deeper issue, the underlying cause beneath this symptom of lukewarmness. Begini saudara, Yesus tidak hanya ingin menyelesaikan gejala-gejala yang kelihatan di permukaan. Yesus enggak cuma ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terlihat mata. Ia ingin menyelesaikan akar permasalahan kita. Saudara tahu kenapa? Karena kalau akar permasalahan kita tidak diselesaikan, gejala-gejala tersebut akan terus muncul again and again, again and again, again and again. Saya cerita dikit saudara, beberapa waktu yang lalu saya tuh kena sore throat gitu ya. Very painful, sumpah. Nggak pernah merasakan sore throat separah ini gitu ya. Kayak ngomong aja tuh susah gitu. Saya ke GP, biasalah GP, divonis viral inspection, viral infection. Dikasih surat ajaib ya, medical certificate. Saya cuma suruh pulang, tidur, dan minum panadol. Jadi ya pas tenggorokan nggak enak gitu, minum panadol. Lumayan lah untuk beberapa waktu gitu ya. Tapi beberapa jam berikutnya gitu ya, sakitnya kerasa lagi saudara. Dan saya harus minum panadol lagi. Saudara tahu kenapa? Karena panadol hanya memberikan temporary pain relief. Panadol hanya memberikan symptom relief. Panadol tidak menyelesaikan, tidak menyembuhkan viral infection. Jadi walaupun saya minum banyak panadol, ini viral infection ada terus dan menyebabkan saya sakit tenggorokan. Dan saya terus-menerus harus minum panadol. Nah, hanya ketika viral infection, hanya ketika akar permasalahannya itu dibereskan, saya nggak akan merasakan sakit tenggorokan lagi. Sudah ngerti ya? Nah, apa permasalahan gereja Laodicea? Mari kita lihat bersama-sama. Apa yang menyebabkan mereka ineffective? Apa yang menyebabkan mereka useless? Ayat 17a. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. For you say, I'm rich, I have become wealthy, and I need nothing. Jadi, saudara, ya, kita pikir bersama-sama, what is the underlying cause of their problem? What is it? Complacency and self-sufficiency. Complacency and self-sufficiency. Mereka hidup dalam kekayaan. Mereka puas dengan hidup mereka. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka merasa gak butuh apa-apa. Life seems to be under their control. Kekayaan mereka menjadi berhala bagi mereka dan menjadi their source of security. Karena mereka kaya, karena hidup mereka nyaman, mereka merasa baik-baik saja di hadapan Allah. Bahkan mungkin mereka berpikir their economic prosperity indicates God's favor upon them. Mereka perform religious bare minimum lip service to God, but essentially they think they don't need God. God is dispensable. Nah, saya ingin mengajak saudara hari ini berimajinasi sebentar ya. Kira-kira seperti apa sih perilaku orang-orang yang merasa self-sufficient? Bagaimana sih kehidupan mereka sehari-hari? Bagaimana mereka berbakti? Coba saudara pikirkan sebentar. Kira-kira kayak gimana sih perilaku mereka, tingkah laku kehidupan mereka? Saya kemarin baca beberapa buku gitu ya. Ada satu hamba Tuhan namanya Richard Phillips. Dia memberikan beberapa petunjuk gitu ya. Saya coba mengadaptasi dengan konteks kekinian bagi saudara. Dan biar contoh ini menjadi bahan refleksi bagi saudara dan saya. Oke? Jadi kalau saudara gak setuju, komplain sama dia, jangan sama saya. Dia ngomong something kayak gini. Orang yang merasa self-sufficient datang kebaktian hari Minggu, mungkin seringkali terlambat, dan lebih sering melihat jam dan sosial media daripada membaca Alkitab. Mereka mungkin tahu kebenaran, tetapi this truth do not affect them deeply. mereka bersikap acuh tak acuh dan tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang-orang yang kesusahan. Orang kesusahan, who cares? It's their fault. God helps those who help themselves. Mereka merasa segala sesuatu harus balance. Percaya pada Kristus, oke. Tapi gak perlu fanatik. B aja. Biasa aja. Mereka gak ada motivasi sama sekali dalam berdoa dan membaca firman Tuhan. Saudara setuju gak dengan pengamatan Richard Phillips? Oke, siapa yang setuju angkat tangan? Udah mandi kan ya? Udah mandi kan? Nah, siapa yang setuju? I agree with him. Then let me unpack one example. Saya rasa ini the ultimate example. Orang yang self-sufficient pasti tidak ada waktu untuk berdoa. Dan seringkali banyak orang Kristen tidak mempunyai saat teduh, waktu merenungkan firman Tuhan, dan doa pribadi dengan Tuhan. Alasannya apa, saudara? Sibuk. Dan saya rasa it's a valid reason. Point taken and I won't argue with you. Tapi coba saudara pikirkan. Saudara sibuk ya? Saudara makan gak? Sesibuk-sibuk ya saudara, saudara tetap makan kan? Kenapa? Karena saudara tahu, saudara merasa, saudara memerlukannya. Jadi sesibuk-sibuk ya saudara, saudara pasti menyempatkan makan. Ya entah mungkin makan cepat-cepat atau mungkin makan sambil kerja. Tapi saudara tetap makan. Saudara sadar, saudara butuh makan. Now, let's be honest, okay? Let's be brutally honest. Kita tidak berdoa. Kita tidak membaca firman Tuhan. Sebenarnya karena kita gak butuh. Kita gak butuh itu. Kita self-sufficient. Kita gak berdoa. Dan hidup berjalan seperti biasa. Kita tidak merenungkan firman Tuhan. Dan hidup tetap aman dan nyaman. I will survive. So why bother to pray? Why bother reading scripture? Of course, we don't say it out loud. But that's what we believe in our heart. Kalau kita gak berdoa, itu kita merasa kita itu mampu menghadapi kehidupan ini. Ketika kita gak membaca firman Tuhan, kita tuh merasa kita mampu hidup dengan pengertian kita sendiri. We have become self-sufficient like the Laodiceans. Saudara, beberapa waktu lalu saya ngobrol gitu ya dengan seseorang yang melayani di gereja yang sebagian jemaatnya itu overseas students. Dia mengeluh seperti ini. Rasanya tuh pelayanan susah banget gitu ya. Kayak katanya tuh mengajak mereka untuk serius memikirkan firman Tuhan, itu susahnya tuh kayak dorong tembok. Dengan kekuatan gitu ya. Udah pakai jurus tenaga dalam, gak maju-maju. Gak ada interest sama sekali akan firman Tuhan. Kalau ditanya gitu tentang firman Tuhan, aduh gak tahu ya. Hidupnya gimana? B aja. Tapi kalau diajakin fun, semangat banget. Saudara tahu kenapa? Self-sufficient. Kebanyakan dari mereka, gereja mereka, itu mereka berasal dari keluarga yang kaya. Mereka dikirim dari overseas sekolah di Melbourne. Mereka gak pernah merasakan hidup yang susah. Paling susah ya, assignment lah ya. Dan setelah dikerjakan mati-matian dengan sedikit jurus mencontek, at least pass lah gitu. No need good grades. Well, gak ada kerjaan, paling balik Indo, kerja ikut orang tua. Don't worry, be happy. Sama seperti Laodicea, gereja mereka merasa self-sufficient. Mereka gak membutuhkan Tuhan. Kekayaan orang tua mereka membuat mereka merasa nyaman. Lalu saya jadi berpikir demikian, gereja kita pun juga similar kan? Mungkin gak. Kalau kita juga berpikir seperti mereka. Kita gak ada interest, karena kita merasa hidup nyaman. I will survive. Pertanyaan nih bagi kita semua, bagi saudara dan saya, mungkinkah hidup kita itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena deep down, kita itu merasa self-sufficient di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya saudara, self-sufficiency itu merupakan ilusi, not reality. Ayat 17b. Engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Atau bahasa Inggrisnya lebih nonjok. For you say, I'm rich, I have become wealthy and need nothing, and you don't realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Dan ini menarik, saudara. Menarik karena apa? Saudara bisa melihat kontrasnya enggak? Kontras antara pandangan jemaat Laodicea terhadap dirinya dan pandangan Tuhan Yesus Kristus terhadap dirinya. Mereka melihat dirinya kaya, mengumpulkan harta, dan need nothing. Tetapi Yesus Kristus berkata, kamu itu ngenes, menyedihkan, miskin, buta, dan telanjang. Saya pernah dengar cerita saudara, saya enggak ingat detailnya gitu. Kalau enggak salah Olimpiade Matematika gitu. Jadi sebelum lomba gitu, para peserta dari berbagai negara diminta untuk mengisi satu survei, satu kuesioner. Pertanyaannya cuma satu. Seberapa mereka yakin akan kemampuan matematika mereka? Hasilnya saudara, peserta dari Amerika menempati ranking pertama dari survei. Mereka sangat yakin akan kemampuan matematika mereka. Nah, ketika hasil Olimpiade diumumkan, ternyata mereka berada di posisi pertama dari belakang. They saw themselves too highly. Their self-perception differs significantly than the reality. Ironis bukan? Reality hits them hard. Then similarly today, Christ wants to burst our self-sufficiency balloon. Jesus tell us, you think you're fine, but let me tell you the real truth. You are wretched and pitiful. You are poor, blind, and naked. Kekayaan dan kestabilan hidup seringkali membutakan mata kita sehingga kita tidak bisa melihat keadaan diri kita yang sesungguhnya. Bahwa walaupun harta kita melimpah, tidak habis 7 turunan, kita tetap miskin di hadapan Allah ketika kita bermegah atas semuanya itu. Di hadapan Allah, we are exposed, humiliated, disgraced. Seringkali kita memilih clothing brand yang wow gitu ya, untuk menaikkan status kita di hadapan orang, untuk menutupi rasa rendah diri kita, untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya. But looking good is not the same as being good. Clothes do not make a person. Kita boleh saja memakai Armani atau politik, nothing's wrong with it. Tapi kalau kita merasa self-sufficient di hadapan Tuhan, it's Versace on the floor. Kata Bruno Mars. You are naked. You are shamefully naked before God. The symptom, the underlying cause, and lastly, the remedy. Ayat 18-20. Maka aku menasehatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, kalau saudara merenungkan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan ini, saya rasa ini merupakan teguran yang keras bagi kita. Do you think so?
I think so. This is hard for me. Tapi ketika saudara perhatikan firman Tuhan ini, setelah Yesus memaparkan kesalahan mereka, Yesus tidak langsung menghukum mereka. Yesus tidak berkata, enyahlah daripadaku, useless church. Even in the midst of strong rebuke, painful discipline, we can find the tenderness and the love of our Lord. Luar biasa bukan? Yesus menegur kita karena kasihnya. Dan kasih yang sejati menginginkan yang terbaik bagi orang yang dikasihi. Yesus menghajar kita bukan karena ia pemarah. Bukan karena dia itu angry person. Ia menghajar kita untuk kebaikan kita. Karena itu kita, mari saudara, kita turunkan ego kita. Kita rendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita dengar perkataannya. Yesus di ayat 14 disebutkan sebagai Sang Amen. Saksi yang setia dan benar. His testimony is true. Apa yang Yesus katakan itu benar, ia tidak berdusta. Karena itu kita perlu mendengarkannya. What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Ayat 18a. Aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku. Come and buy from Jesus. Kita merasa self-sufficient. Tapi sebenarnya kita memerlukan Yesus. Kita gak bisa kaya di hadapan Allah dengan kekuatan kita sendiri. Kita gak bisa menyembuhkan kebutaan rohani kita dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa menutupi ketelanjangan kita, aib kita dengan usaha kita sendiri. Kau sudah perhatikan, Yesus tidak meminta mereka untuk melakukan sesuatu dari diri mereka sendiri. Yang Yesus minta, mereka menyadari kebutuhan mereka dan datang kepada dia. Datang kepada dia. Come to Jesus. Only he alone can enrich our poverty, heal our blindness, and clothe our shameful nakedness. Datanglah kepada Yesus untuk mendapatkan emas yang telah dimurnikan dalam api. Emas yang telah dimunikan dalam api berbicara mengenai kekayaan, mengenai berkat rohani dari surga yang terpancar dalam hidup, dalam kekudusan. The true riches of salvation and a godly life. Ketika kita mengakui kemiskinan kita di hadapan Allah dan datang kepada Yesus, ia akan mengampuni dosa kita, ia akan mengubah hidup kita, ia akan memurnikan hidup kita, membuang segala kecemaran dari hidup kita, sehingga hidup kita berharga, bagaikan emas murni, kaya di hadapan Allah. Saudara, kekayaan yang sejati tidak terletak di bank account saudara. Kekayaan yang sejati tidak terletak dalam kemampuan saudara untuk mengumpulkan harta dan menjamin hidup saudara. Kekayaan yang sejati adalah hidup di dalam Kristus. Hidup yang dipersembahkan kepada Kristus. Datanglah kepada Yesus untuk mendapatkan jubah putih. Untuk menutupi ketelanjangan kita yang memalukan. Saudara, dosa itu membuat kita telanjang dan terekspos di hadapan Allah. Dan di dalam perjanjian lama, ketelanjangan itu merupakan simbol dari penghakiman Allah. Ya, jadi kalau saudara perhatikan di Kejadian ketika Adam dan Hawa berdosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Mereka merasa malu, mereka merasa vulnerable, mereka bersembunyi dari hadirat Allah. Dan ketika Allah membongkar ketelanjangan seseorang, ujungnya adalah penghakiman. Sudah bisa lihat di Yesaya 20 ayat 1-4. Sebaliknya, jubah putih merupakan jubah khusus bagi umat pilihan Allah. Jubah putih menunjukkan kebenaran, kehormatan, dan kemuliaan. When we are naked, we are subjected to God's judgment because of our sin. But when we come to Jesus, He clothes us with his righteousness so that we are no longer disgraced, so that we are no longer liable for judgment. Instead, we are honored with Christ. And this is the greatest glory of all. Datang kepada Yesus untuk mendapatkan emas yang telah dimurnikan dalam api. Datang kepada Yesus untuk mendapatkan jubah, untuk menutupi ketelanjangan kita. Dan datang kepada Yesus untuk mendapatkan obat, untuk mencelikkan mata kita yang buta, sehingga kita bisa dapat melihat. Apa yang kita bisa lihat? Keadaan kita sesungguhnya. Supaya kita gak seperti peserta olimpiade matematika tadi, yang melihat diri terlalu tinggi. Dan bukan itu saja, supaya kita bisa melihat kekayaan dan kemuliaan Kristus. We can be amazed of Christ. Kita melihat Kristus bukan cuma sekedar doktrin yang mati, tapi kita bisa menghargainya, kita bisa kagum, kita bisa hormat kepada Kristus. Dan saudara, kalau kita bisa melihat diri kita, dan kita bisa melihat kemuliaan Kristus, saudara tahu apa yang akan terjadi? Kita akan bisa melihat apa yang dunia ini butuhkan. The world in its true need. Kita bisa ambil bagian menjadi saksi Allah yang setia dan benar di dalam dunia, di mana Tuhan menempatkan kita. Entah itu di Indonesia, entah itu di Melbourne, entah itu di lingkungan pekerjaan, entah itu di sekolah, entah itu dalam friendship. Kita enggak useless, kita enggak ineffective. Karena kita bisa melihat Kristus dan kita bisa mengalirkan kasih Kristus kepada orang yang belum mengenal dia. Saudara, Yesus memanggil kita untuk datang kepadanya. Dan to be honest, we don't like to be criticized. We don't like to be told off, even by Jesus. But Jesus speaks lovingly. Jesus speaks tenderly. He says, orang yang aku kasihi, aku akan tegur, aku akan disiplin. Ia berdiri di depan pintu dan mengetuk hati saudara. Open to me, my dear. Atau in Melbourne slang, I want to catch up over coffee with you, doll. Allah menginginkan persekutuan yang dekat dengan umatnya. Allah memanggil anaknya yang telah meninggalkannya, yang telah hidup mengandalkan kekuatan dan kekayaan diri sendiri untuk berbalik, untuk bertobat, dan memiliki hubungan yang intim dengan kita. Sudah perhatikan sebuah lukisan ini. Holman Hunt, Light of the World, kalau nggak salah judulnya. Sudah menemukan sesuatu yang aneh nggak? Pintu ini tidak punya knob, nggak punya handle. But that's the point. The door has to be open from the inside. Maukah saudara membukanya? Ketika saudara membukanya, bukan saja saudara akan dapat menikmati deep, vibrant communion with Christ in this age. Kelak saudara akan memerintah bersama dengan Kristus, sang pemenang, the originator of God's new creation. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapaku di atas tahtanya. Wow! Coba saudara bayangkan, memerintah bersama Kristus di ciptaan yang baru. Kebayang gak saudara? Jujur, for me, it's difficult. It's difficult, it's unimaginable for me. Why? Because it's too good to be true. But I know it's true. Why? Because this is what Christ has promised us. Karena ini adalah janji yang Allah berikan kepada kita. Perkataannya adalah ya dan amen. Dia tidak akan berdusta. Dia adalah saksi yang setia dan benar. Maka itu, dengarkan dia. Dengarkan dia. Ayat terakhir. Ayat 22. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaatnya. Maka saudara mendengarkan, memikirkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Let me conclude, saya minta tim musik boleh maju ke depan. Mari kita sekali lagi berefleksi. Mungkin ini agak repetitif bagi saudara, cuman saya sengaja supaya kita bisa bersama-sama merenungkan hari ini. Karena saya tahu kalau kita nggak renungkan saat ini, ketika kita pulang, seringkali kita lupa. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk sekali lagi merenungkan, apakah gereja kita a lukewarm church? Are you a lukewarm Christian? How useful, how effective are you for Christ? Sudah tahu, kalau kita gak useful for Christ, kita tuh disgusting di hadapan Tuhan. Dan ketika kita gak repent, He will vomit us out. Vomit us out. Yesus ingin saudara kita menyadari kondisi kita. Kalau boleh jujur, it's very easy buat kita untuk self-sufficient. Ketika saya reflect seringkali, ketika saya melayani Tuhan, saya gak sungguh-sungguh berdoa. Saya berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, kalau saya refine my preaching skills, kalau saya refine my counseling skills, kalau saya refine my Bible study skills, everything will be okay. Tapi ini self-sufficient. Seringkali saya gak berdoa, minta Tuhan memelihara hidup saya. Karena saya merasa saya sendiri bisa, saya sendiri mampu, saya punya pekerjaan. Apakah saudara sadar bahwa kalau kita merasa mampu, kita merasa self-sufficient, kita tuh ngenes, kita tuh menyedihkan. Saudara, mungkin kalau saudara hidupnya enak, saudara diberkati Tuhan dengan begitu banyak harta dan saudara tidak pernah kekurangan apa-apa, let me tell you, mungkin saudara perlu berjalan, walk through some difficult times and suffering. Saudara perlu kekuatan saudara, kekayaan saudara, kemampuan saudara di strip off sama Tuhan. Supaya saudara bisa merasakan, saudara gak mampu, saudara butuh Tuhan. Kalau mungkin itu saudara, mau gak saudara berdoa? Kalau Tuhan perlu mengajarkan saya supaya saya membutuhkan Tuhan dengan cara mengizinkan penderitaan datang, let your will be done. I think that's more important than the riches that we can enjoy this life. Mungkin saudara gak harus, puji Tuhan. Kalau saudara gak harus melewati masa-masa yang susah dan menderita, puji Tuhan. Tapi kalau susah bagi saudara, berdoa. Minta Tuhan sendiri mengajarkan kepada saudara. Supaya saudara menyadari bahwa kita semua membutuhkan Tuhan. Dan hanya Yesus yang bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Datang kepadanya. Ia ada bersama dengan kita. Dia tidak muncul di dalam kemarahannya. yang muncul dalam kasih-Nya memeluk kita, mengajak kita kembali supaya kita boleh bersekutu dengan intim dengan Dia. Dan kita ingat janji-Nya. Kita akan memerintah bersama Dia di kekekalan. Sehingga di dalam situasi sesulit apapun kita bisa pegang janji-Nya. Dia tidak pernah berdusta. Haleluya.
Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart.
Lord, I come.
Lord, I come. I confess, bowing here, I find my rest.
Without you, Lord.
Without you, I fall apart. You're the one who guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Oh, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you.
Mari kita beri bersama-sama. Where sins runs deep,
when sins runs deep, your grace is more. When grace is found, is where you are. Where you
Ampuni kami. Hidup kami seringkali useless. Hidup kami tidak memancarkan kemuliaan-Mu. Hidup kami gak menjadi saluran berkat bagi orang lain. Hidup kami terlalu mirip dengan gaya hidup kota di mana kami tinggal. Kami menyukai serangan dari dunia ini. Kami mengandalkan kekuatan kami. Kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami merasa self-sufficient. Ampuni kami Tuhan. Saya beri waktu pada saudara 1-2 menit berdoa di dalam hati. Bereskan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup saudara saat ini. Kesalahan saudara, apa yang Roh Kudus tegur. Taruh tangan saudara di dada. Akui. Dan minta ampun kepada Tuhan. Allah yang mampu, Allah yang sanggup memulihkan kita. Allah yang menerima kita apa adanya. Allah yang mau punya relationship, punya intimacy dengan kita. Kita minta ampun dan kita ingat janjinya. Dia adalah Allah yang tidak pernah berbohong. Janji adalah ya dan amin. Dia akan mengerjakan apa yang dia katakan. Dia akan memberikan apa yang dia janjikan. Terima kasih Tuhan atas pekerjaan-Mu hari ini. Terima kasih kalau Engkau tunjukkan keadaan kami sebenarnya. It's difficult buat kami untuk mengakuinya bahwa kami miskin, kami buta, dan kami telanjang, memalukan. Kami bersyukur Tuhan, Kau menemui kami. Dan Kau memberikan kami emas yang telah dimurnikan dengan api. Kau memberikan kami jubah putih. Dan Kau memberikan obat untuk mencelikan mata kami. Terima kasih Tuhan. Tanpa Engkau, hidup kami tidak ada harapan. Namun Kau memberikan pengharapan di tengah kegelapan hidup kami. Biarlah dari hari ke hari kami boleh terus menyadari Tuhan, bahwa kami membutuhkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Kami boleh datang minta kekuatan dalam doa. Kami boleh datang dalam firman-Mu untuk memegang janji-Mu, untuk menunjukkan jalan kami, dan untuk menguatkan kaki kami yang letih, sehingga hidup kami gak lagi memancarkan gaya hidup dunia, namun kami boleh memancarkan terang kasih Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi pribadi yang berkenan di hati-Mu. Kami rindu menjadi gereja yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah ini menjadi kerinduan kami mempermuliakan nama-Mu di setiap langkah dalam kehidupan kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang terus memeteraikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hati kami, menyimpannya supaya kami gak lupa. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan kami saat kami memerlukannya. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Terus yang percaya katakan, amin.